зараз усе культурно.
Вітаю слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Олена Гусейнова. Я працюю сьогодні звукорежисеркою Настею Карпук. 97,6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Це Радіо Культура. Якщо ви не в Києві, не в Київській області, заходьте на наш сайт, знаходьте своє місто і свої FM-діапазони, але якщо їх ще немає, то просто залишайтеся на сайті і слухайте нас онлайн. І не забувайте, у нас є мобільний додаток. Суспільне.Радіо, інсталюйте його в свої мобільні телефони або інші гаджети і будьте з нами скрізь, а ми починаємо, у нас усе культурно, новини культури без інформаційного шуму. Починаємо ми з правозахисної тематики, починаємо з прав людини і починаємо з недобрих новин, які прийшли до нас 7 липня. Ми дізналися, що російські силовики в тимчасово окупованому Криму здійснили вночі кілька обшухів і затримали 6 кримських татар. І таким чином українці, які затримуються з політичних причин, так звані політичні в'язні, які незаконно утримуються в Російській Федерації, на окупованому Криму і в самій Російській Федерації, ми знали, що існує 94 особи, і наразі вже знаємо, що існує 101 особа. Олександра Матвійчук, голова наглядової ради Центру громадянських свобод, зараз привітається слухачами і слухачками в ефірі. Лесю, привіт. Привіт.
Доброго ранку.
І ми зараз про це поговоримо. Отже, ще одна хвиля затримань, яка говорить нам про те, що в Криму нічого не змінюється. Та? В російських інтенціях роботи з населенням на окупованих територіях нічого не змінюється.
Я би навіть так сказала. Не просто нічого не змінюється, а зверніть увагу, що ці обшуки, які почалися 7 липня, вони сталися майже відразу після того, як була оприлюднена чергова доповідь в рамках структур ООН про системні порушення прав людини в Криму і закликом до Російської Федерації припинити ці порушення. Тобто це ще така свого роду брутальна відповідь, що мали ми в носі, як у нас кажуть, ваші доповіді і ваші звернення.
Кого затримали?
Затримали 7 осіб. Це Сейран Хайретдінов, Олександр Сізіков, Еміль Зіядінов, Ісмет Ібрагімов, Алім Суф'янов, Вадим Бектеміров і Закір Буратов. Це все активісти серед і відеострімери, які ходили на судові процеси за політично вмотивованими справами. Є релігійні діячі серед цих затриманих. Ну а сам створений організатором, да, от у рамках цієї справи призначений організатором Олександр Сізіков, це взагалі людина, яка має інвалідність першої групи. Він зір повністю втратив у 2009 році, але виходив на одиночні пікети на підтримку політв'язня. Ну і власне з огляду на це ми вважаємо, це й стало причиною його переслідування і арешту.
Всім інкримінують терористичну діяльність, правильно я розумію?
Так, їм інкримінують цю статтю 205.5 Кримінального кодексу РФ і говорять про те, що вони є членами визнаної в Росії, але не в усьому світі, терористичної організації Хізбут Тахрір.
Що вже встигли зробити українські правозахисники і українські владні структури?
Українські правозахисники прокомунікували спільне звернення організації стосовно цього затримання із міжнародними структурами. Тобто наше завдання було підсвітити те, що відбувається в Криму. І ми бачимо, що міжнародні структури відреагували. Були заяви Європейського Союзу. Можна подивитися в соцмережах, твіттерах заяви посольств Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Литви. Якщо я не помиляюся, голландці теж і Канада зробили відповідні заяви. Український МЗС теж зробив офіційну заяву стосовно цього випадку. І це те, що ми знаємо, що було зроблено публічно. Ми сподіваємося, що також була робота якась, яку ми не бачили. Ну, очевидно, була, просто вона прихована від нашого ока.
Олександра Матвійчук, голова наглядової ради Центру громадянських свобод, власне, одної з правозахисних українських організацій, яка займається серед багатьох інших питань і питаннями українських політв'язнів. І ми вже звикли, та от наші слухачі і слухачки теж звикли до того, що це є дві роботи. Видима, яку ми бачимо, та публічна, якою займаються правозахисники, і якою займаються, зокрема, от представники МЗС, Міністерства закордонних справ, і яку частково теж підтримують наші партнери і просто та цивілізовані країни на Заході, не тільки на Заході, в світі. Тобто ця частина, вона великою мірою дипломатична і великою мірою комунікаційна. Треба озвучити, треба сказати, треба зробити так, щоб було про це знало якомога більше людей в Україні і загалом в цілому світі. Треба, щоб про це знали певні інстанції, та які займаються правами людей в усьому світі. Але є частина невидимої роботи, і традиційно люди, які чекають своїх близьких, і люди, які слідкують за справами політв'язнів, вони значно більше сподівань покладають на оці невидимі процеси. Та? Ми з невидимими процесами пов'язуємо велике повернення восени минулого року в Україну українських політв'язнів. Як, але невидимі процеси, вони тому і невидимі, та що ми не можемо зрозуміти, що там насправді відбувається, і це напевно добре. Але все-таки ми звикли, що громадськість має контролювати дії влади. Це нормально, та так працює громадянське суспільство. Що може насторожити або навпаки заспокоїти громадськість стосовно того, що в цій невидимій частині роботи теж все добре, вона теж відбувається так само активно, як відбувається видима частина роботи, якою займаються журналісти, якою займаються правозахисники, якою займаються представники дипломатичних структур.
Ну, тут важливо відзначити, що невидима, прихована від ока суспільства в силу конфіденційності, да, тем, які там обговорюються, і сенситивності у цих результатів цих розмов. Робота, вона не має бути абсолютно безконтрольною. І в даному випадку ось ця підзвітність, вона досягається налагодженням правильної комунікації. Насамперед, із рідними полонених, із рідними політичних в'язнів, ну не може бути від них от казати, що невидима робота, ми щось робимо, але ми вам не розкажемо. Вони мають знати і вони мають розуміти, да, що щось робиться. І от з цією комунікацією були величезні проблеми у офісу Зеленського. Чому я саме виділяю президента? Тому що він взяв на себе координацію всіх процесів перемовин стосовно звільнення політичних в'язнів і полонених. Да? І, власне, от комунікації і поговори з нами, цей флешмоб, який рідні політичних в'язнів започаткували, ну це був вже такий видимий сигнал, що є величезні проблеми з цією невидимою роботою. Взагалі не зрозуміло, чи вона ведеться, як вона ведеться і взагалі. І тут було невелике зрушення, я так з оптимізмом на це дивлюся, але треба подивитися на результати. Буквально на днях відбулося перше засідання робочої групи в офісі президента за участі представників організації полонених і політичних в'язнів. І, звичайно, це перше засідання, ще складно робити висновки, наскільки оця проблема комунікації і підзвітності у цієї невидимої роботи буде знята. Але ми сподіваємося, що все ж таки це така реальна інтенція, не просто каналізація уваги рідних, щоб вони перестали виходити з пікетами під офіс президента і вимагати комунікації із ними.
Олександра Матвійчук говорить зі мною, а із слухачами і слухачками Радіо Культура так само, 97,6 FM, якщо ви в Києві або Київській області, ми говоримо про нову хвилю затримань в Криму, і ми говоримо про збільшення цифра. Ця цифра збільшується тих, хто зараз є політичними в'язнями, знаходиться на території Російської Федерації або окупованого Криму. І те, про що говорить Олександра, це у цей момент фрустрації, нерозуміння і безпорадності, які відчувають рідні і відчуває загалом Україна, тому що свої люди мають повертатися. Та якщо хтось може бути так легко затриманий, то це означає, що кожен може бути так само загрожений. І момент повернення – це момент відчуття власної безпеки кожним українцем, незалежно від того, в родині він політв'язнів чи не в родині, журналіст він, який займається правозахисною проблематикою, чи не журналіст він, який цим займається. Кожна людина, коли розуміє, що держава бореться за незаконно затриманих власних громадян, вона почуває себе в більшій безпеці. І цей тиждень був складний, тому що цифра тих, кого утримують, збільшилася, а сподівання зменшилися. І чи зможеш ти пояснити, чому сподівання зменшилися, яка така була новина, яка не була центральною новиною, очевидно, на цьому тижні, але яка оце відчуття безпорадності і відчуття захищеності загалом всіх українців трошки захитала?
Знаєте, я би виділила дві новини, і вони кардинально протилежні, і на них мало хто звернув увагу, ну, окрім рідних політичних в'язнів. Перша новина – це така скупа замітка в ЗМІ про те, що в результаті спецоперації Нацполіції в Києві були затримані двоє громадян РФ, які працювали на спецслужби Росії і планували серію тяжких злочинів. І у цій новині було написано, що після затримання, коли їм зірвали цю операцію, нібито, да, по цій серії тяжких злочинів, оцим представникам спецслужб, їх видворили з України. І в мене, чесно, виникло питання, а чому, якщо вони дійсно працювали на спецслужби, планували серію тяжких злочинів, тобто не просто навіть збирали якусь інформацію, якийсь, ну, замах на вчинення злочину, що само по собі каране діяння, робили, чому їх не арештували, не відкрили кримінальні провадження, а видворили з України? От тут явно щось не так, як у мене в коментарях написали люди, що тут якась брехня, або вони нічого не планували, або ну, тут взагалі тут може бути дуже багато різних варіантів, чому так сталося. Оце перша новина, на яку я хотіла звернути увагу.
А друга?
А друга – це заява чергова Єрмака про те, що готується обмін, і тут, що скоро він нібито буде, і отака вона була скупа, але оптимістична. Ну, але тут, знаєте, ми... Чому я ще відношу, попри те, що вона оптимістична до таких новин безпорадності? Тому що таких новин ми бачили за ці 7 років, ну, дуже багато. І вони, на жаль, більшою мірою оці швидкі обміни ніколи не підтверджувалися. От, тому я звичайно, вірю в краще і дуже хочеться, щоб Єрмак був правий. Але ну, тут, знаєте, коли вже... Кілька разів от були запевнення, потім все зривалося. Я би, можливо, 10 разів подумала, ніж давати такі сигнали рідним, тому що що таке швидко, да, і розчарування, коли ти завищуєш поріг очікувань, воно ще сильніше, а для родин політичних в'язнів, для родин полонених, ну, це реальний біль, в якому вони живуть.
Олександра Матвійчук, голова наглядової ради Центру громадянських свобод. Ми говоримо про правозахисні новини цього тижня, про питання політв'язнів і три новини, які вселяють дуже мало оптимізму або, ну, трохи створюють ефект фрустрації для кожного громадянина України. Скажи, що можуть робити українці для того, щоб змінювати цю ситуацію? Що найпростіше можна зробити для того, щоб відчувати, що ти теж впливаєш на власну безпеку і на країну, і на можливості цієї країни тебе захищати?
Ми теж задалися цим питанням, тому що, як ти раніше правильно сказала, Більша частина нашої роботи невидима. Ну, наприклад, мало хто знає, що ми буквально на днях із родинами полонених мали зустріч з Тоні Фрішем. Да? Мало хто знає, що ми і рідні полонених робили серію зустрічей з посольствами, да? І зустрічалися з послами. Мало хто знає про зараз наші звернення до ОБСЄ, до Ради Європи, до Європейського парламенту. Тобто ця робота ведеться. Але нам бракує суспільної підтримки, тому що зараз всі сконцентровані на своїх проблемах у зв'язку з коронавірусом, а Україна, ну давайте чесно скажемо, ну не засинають з думкою про неї прем'єри і президенти інших країн, ну чомусь не засинають, як би нам не хотілося. От, і для того, щоб вони хоча б почали думати про цю проблему, треба показати великий суспільний запит. Ми в рамках нашої кампанії Prisoner's Voice вже кілька місяців як запустили петицію, під якою можна підписатися. Ну це буквально 3 секунди часу, направду. Але ми хочемо показати цією петицією, що на вирішення цього питання є величезний запит суспільства. Вона адресована міжнародним організаціям, вона адресована країнам. Щоб її знайти, треба в Гуглі набрати петиція Prisoner's Voice або зайти на нашу сторінку в Фейсбуці Prisoner's Voice, раніше вона називалася Save Олег Сінцов. Вона відразу там прикріпленим постом, заморочитися от 2 хвилини, щоб знайти, 3 секунди, щоб підписати. І оце 2 хвилини, 3 секунди – це величезний насправді внесок в допомогу нашої роботи.
Олександра Матвійчук, голова наглядової ради Центру громадянських свобод, розказує нам, що можна зробити для того, щоб підтримати політв'язнів і їх родини, але насправді і підтримати, і закріпити власне відчуття захищеності. Та? Тому що якщо когось не захищають в цій країні, це значить, будь-який момент можуть не захищати тебе. Ми залишаємо цю тему наразі, але слідкуємо за нею і рухаємося далі.
У нас усе культурно.
У нас усе культурно, бо у нас зараз з'явиться ще одна новина цього тижня, і це така новина, про яку дуже багато говорять.
Про це говорять усі.
Усі говорять про гроші на цьому тижні. Всі люди, які так чи інакше пов'язані з культурними креативними індустріями, не можуть оминути цю тему. Кабмін виділив 1 мільярд гривень для, власне, культури та креативних індустрій. Нагадаємо, що в березні, весною, з початком карантину і епідемії COVID-19, Мінфін запропонував на половину урізати витрати на культуру. І чого ми могли дочекатися? Могли дочекатися, що Держкіно, яке опікується українським кінематографом, могло позбутися власного бюджету на 75 мільйонів гривень при загальному бюджеті 775. Український культурний фонд на 500 мільйонів гривень, загальний бюджет 697 мільйонів, Інститут книги на всі 150 мільйонів гривень. Отже, була прийнята низка законів, над цим активно працювали, зокрема, тисли культурні і креативні індустрії, тисли журналісти і представники сфери, і ситуація змінилася. Отже, цей 1 мільярд гривень з'явився. Про це ми дізналися спочатку з Фейсбуку Олександра Ткаченка. Кошти для культури та креативних індустрій виділені. Наразі маємо 1 мільярд гривень, поки не весь об'єм, який просили, але початок закладено. Що виділось? 50 мільйонів на підтримку кіно через Держкіно, 100 мільйонів на проведення конкурсу Міністерства культури і інформаційної політики з відбору проєктів на виробництво серіалів патріотичного спрямування і 150 мільйонів гривень на гранти через Український інститут книги. Так само про УКФ, а про УКФ за буквально кілька хвилин. А зараз про Український інститут книги Олександра Коваль. Зараз привітається директорка Українського інституту книги, зараз привітається з слухачами і слухачками Радіо Культура. Пані Лесю, вітаю вас.
Та, добрий день.
Отже, 150 мільйонів гривень, які, без яких міг залишитися Український інститут книги, він без них не залишається. Це гроші на виплати грантів інституційної підтримки видавцям. Що це означає?
Так, і я насамперед хочу подякувати і нашій культурній, і в тому числі видавничій спільноті, яка активно підтримувала весь цей процес ухвалення законів і виділення коштів. Але головна заслуга в цьому, безперечно, належить Олександрові Ткаченку, ще коли він був керівником комітету Верховної Ради з питань культури, потім вже як міністр, пані Ларисі Петасюк, його заступниці, і всім, хто працював над документацією і взагалі хто вибивав ці кошти. Переконував Міністерство фінансів, переконував Кабмін, тому що спротив досить сильний, ну і це зрозуміло, бо грошей на всіх не вистачить. Я тішуся, що ми отримаємо ці кошти, які будуть передані видавцям через інститут книги. 150 мільйонів ми маємо розподілити між видавцями. От як їх розподілити, за якими критеріями, це поки що є великий знак запитання для всіх нас.
Тобто самої процедури поки що не існує. А хто має визначати процедуру? Український інститут книги, Міністерство культури і інформаційної політики, Кабмін, Мінфін? Звідки має
прийти? Ну, напевно, всі разом.
Всі разом, так.
Ми зараз в інституті працюємо над критеріями, консультуємося з видавцями, але остаточна редакція документу буде після того, як її затвердять всі інстанції, які ви назвали.
А приблизно ми розуміємо, коли це буде? Тобто є дедлайн цього обговорення і цього документу?
Ну, я думаю, що все це має закінчитися в серпні. От чи початок серпня, чи кінець серпня. І з вересня ми повинні приступити вже до приймання заявок і розподілу грантів.
З'явилося у вас, пані Лесю, на сторінці такий пост про те, що ви, який демонструє, що ви міркуєте про те, як цю грантову інституційну підтримку для видавців здійснювати, і намагаєтесь трохи з спільнотою порадитись. Та? Зокрема, ви пишете про те, що з ваших спостережень професійних виглядає так, що видавці не мають, не всі видавці мають намір за ці кошти закривати свої борги, які сталися за час карантину, та втрати покривати.
А дивіться, насамперед зараз виявилася така ситуація за опитуваннями, тому що жодної статистики нема. І це є дуже велика проблема, власне, коли виникають подібні ситуації. Невідомо, на що опертися. На слова видавців, на що, як перевірити, проконтролювати, невідомо. Отож, коли на початку карантину ми чули досить панічні такі заяви про падіння на 70%, на 90%, то зараз все трохи вспокоїлося і виглядає так, що падіння обсягів реалізації навряд чи перевищує 25% в цілому. Але це не значить, що це однаково для кожного видавництва. Хтось, можливо, дійсно втратив 90% від аналогічних оборотів попереднього року, а хтось, можливо, і виграв. І тому зараз розподілити правильно – це важливе завдання. І очевидно, що ми не можемо розподілити всім порівну, бо це буде неправильно, це якийсь соціалізм, комунізм, а треба враховувати внесок того чи іншого видавництва у розвиток в ринку, задоволення потреб читачів.
Пані, ми чуємо голос Олександри Коваль, вона директорка Українського інституту книги. Ми говоримо про новину цього тижня, важливу новину для культурних і креативних індустрій. Кабмін виділив 1 мільярд гривень, і це означає, що у нас є шанс якимось чином не так боятися майбутнього і так переживати за крах або банкрутство креативних індустрій, про яке говорили в березні. Є ще одна річ, про яку ви написали так само в себе в Фейсбуці, і ця річ стосується теж такої драстичної теми для української книжкової сфери, в найширшому сенсі, від видавців, почитаючи, до відвідувачів районних і сільських бібліотек, закінчуючи. В поповнення бібліотечних фондів – дуже важлива тема. І що з нею в контексті спочатку секвестру бюджету, потім в контексті цього надання цих коштів?
Нам від самого початку цього року було затверджено ще попереднім міністром, було затверджено 28,5 мільйонів гривень на поповнення бібліотечних фондів. Але справді поповнення фондів і функціонування бібліотек є, як ви кажете, драстичною темою. І я почасти розумію сумніви колишнього міністра, теперішнього міністра Ткаченка щодо того, чи справді книжки потрібні в бібліотеках. І зараз ми працюємо, щоб зрозуміти і вибудувати якісь зрозумілі зв'язки між тим, як поповнення фондів впливатиме на взагалі на розвиток читання в Україні. Це є дуже важлива тема. Ну, але щодо коштів, то поки що лишається, так як я сказала, 28,5 мільйонів, потім, можливо, з нашого власного внутрішнього бюджету інституту нам перерозподілять ще 15 мільйонів і з інших програм. І тоді у нас буде 43 мільйони. Ну, попередньо планувалося, що зі стабфонду буде виділено ще 50, але, як стало відомо, наразі їх нема. Ну, але, як сказав міністр, можливо, вони ще з'являться пізніше, і що перший мільярд, це тільки перший мільярд, можливо, їх буде більше.
Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги, оскільки вже я вас чую, ми вас маємо в ефірі Радіо Культура 97,6 FM, якщо ви в Києві або Київській області, то я вам запитаю вас про річ, про яку багато ми думаємо в контексті наших великих літературних фестивалів і ярмарок, які переходять в онлайн-режим. Про них ми будемо говорити пізніше з їх організаторами. Але така велика подія, яка завжди покладається, кілька останніх років покладається на плечі Українського інституту книги, це франкфуртський ярмарок. І це важливий такий момент і в підведенні підсумків, як пережила книжкова індустрія цей рік, і як вона вписується в те, що відбувається в світі. Як Український інститут готується до франкфуртського ярмарку і чи загалом готується?
Поки що ми не готуємося до франкфуртського ярмарку, насамперед тому, що взагалі не зрозуміло, як, в якому форматі він відбуватиметься. Нема чітких відповідей поки що від організаторів ярмарку, але вже відомо, що видавці зі Сполучених Штатів, з Китаю на ярмарок не прибудуть через, власне, пандемію коронавірусу. І в нашому бюджеті ми залишили дуже якісь малі кошти на присутність на ярмарку, але, якби зрозуміло, що їхати туди може бути досить ризикованим, незважаючи на те, що обіцяють якісь заходи по забезпеченню безпеки для учасників. І взагалі більше невідомого, ніж відомого. Найшвидше, я думаю, що ми візьмемо участь в онлайн-режимі, якщо такі будуть запропоновані організаторами, а стенду в цьому році не буде.
Олександра Коваль розказала нам і про те, які перспективи у Українського інституту книги і всієї книжкової галузі в контексті новини про 1 мільярд гривень для культури і креативних індустрій, а також про плани на вересень і про найбільшу книжкову подію світу – Франкфуртський ярмарок. Ми прощаємось з Олександрою Коваль і рухаємося далі. Зараз я обіцяла вам голос Юлії Федів, директорки Українського культурного фонду, але поки що у нас не виходить з нею зв'язатися, то я поки розкажу вам сама про якісь деталі, які я знаю, але якщо Юлія з'явиться на зв'язку, то ми продовжимо цю розмову. Отже, для Українського культурного фонду було виділено 590 мільйонів на гранти через Український культурний фонд. Йдеться про інституційну підтримку, стипендії для самозайнятих митців і про підтримку проєктів у сфері культури та мистецтв, креативних індустрій та внутрішнього туризму. І дуже важлива подія, якою варто слідкувати, вона відбудеться 15 липня, стартує о 16 годині. Ініційована вона, власне, Українським культурним фондом. Для цієї події не потрібна реєстрація, просто треба зайти на сторінку у зазначеній годині, і ця подія буде присвячена, власне, тим, як формувати бюджети, як працювати з грошима, буде описувати, власне, що сталося з культурними проєктами, які потребували підтримки Українського культурного фонду в 2020 році. І, зокрема, що дуже важливо, будуть анонсовані нові програми 2020 року і буде конкретизовано, в чому полягають принципи інституційної підтримки. Для всіх митців, для всіх, хто так чи інакше працює в культурних і креативних індустріях, і готовий претендувати на гранти, які будуть проходити через Український культурний фонд, важливо, напевно, зрозуміти правила гри і отримати певну дозу оптимізму стосовно власних планів і стосовно проєктів, стосовно загалом життя креативних індустрій. Буквально за одну секунду поговоримо ще про декілька культурних новин.
У нас усе культурно.
Новина, про яку хотілося б поговорити, це новина, пов'язана з так само з Міністерством культури та інформаційної політики, і так само з Офісом Президента, про який ми сьогодні говорили. І минулого тижня багато в домах наших слухачів і слухачок про це йшлося, але йшлося не в культурному контексті. Тепер додається елемент культури в цю історію. Ви знаєте про великий проєкт, велике будівництво, над яким зараз активно працюють в Офісі Президента, і багато ми читали і про велике будування доріг, і про інші інфраструктурні моменти. І от на цьому тижні ми дізналися, що культура теж буде включена в цей великий національний проєкт «Велике будівництво». Про культуру до культури цей проєкт дотягнеться в 2021 році. Це, тобто, в наступному. І до чого дотягнеться? До 100 культурних об'єктів по всій Україні. Що планує робити велике будівництво? В межах проєкту «Велике будівництво» планують ці 100 культурних об'єктів по всій Україні відновлювати. Це ініціатива Міністерства культури та інформаційної політики, вона підтримана президентом України. Якщо зацитувати пряму мову Олександра Ткаченка, то звучить вона так: «Вперше за 30 років незалежності ми реально зможемо відновити історико-культурну спадщину, яка подекуди в критичному стані, занедбана і напівзруйнована. Та ці об'єкти є кодом нашої нації, збереження їхньої автентичності і духу – наша відповідальність. Наповнення новим змістом – наш обов'язок перед наступними поколіннями». Отже, про які об'єкти йдеться? Зараз кілька з них я озвучу для слухачів і слухачок, і якщо ви не в Києві, не в Київській області – 97.6 FM, нагадую, це наші FM-діапазони. Ви зараз, ймовірно, почуєте якусь об'єкт культурний, якусь пам'ятку, яка дуже близько від вас знаходиться, і дізнаєтесь, що вона теж включена в великий національний проєкт «Велике будівництво». Отже, які об'єкти увійшли в цей проєкт масштабної реконструкції? По-перше, Національний художній музей України, далі Національний історико-культурний заповідник Качанівка, Бережанський замок, оборонні мури Жовкви, палац Потоцьких в Одесі, Підгорецький замок, Національний заповідник Хортиця, Миколаївська астрономічна обсерваторія, Національний заповідник Софія Київська, Національний архітектурно-історичний заповідник Чернігів Стародавній, Державний історико-архітектурний заповідник Стара Умань і замок Люберата в Луцьку. Знаємо більшість цих об'єктів, ймовірно, майже всі наші слухачі і слухачки так чи інакше побували в цих точках, та в цих пам'ятках, в цих місцях, і будемо слідкувати за тим, як буде відбуватися їх реконструкція, що для цього будуть робити в межах великого національного проєкту «Велике будівництво». Це програма «У нас усе культурно», культурні новини без інформаційного шуму. Мене звати Олена Гусейнова, я працюю сьогодні з звукорежисеркою Анастасією Карпук, і ми зробимо коротку паузу і послухаємо українську музику.
Всі кімнаті мари, вам блукає щастя.
усе культурно.
Триває програма «У нас усе культурно». Олена Гусейнова, Анастасія Карпук працюють в студії Радіо Культура 97.6 FM, якщо ви в Києві, Київській області. Нагадую, що ми говорили, зокрема, і про 1 мільярд гривень, який виділили Кабмін, затвердив це рішення, і тепер ці гроші є у культури і креативних індустрій. Зокрема, 59 мільйонів з цієї суми відведено на гранти через Український культурний фонд. Нагадаю, що 15 липня о 16 годині можна потрапити на онлайн-зустріч, в якій багато що зрозуміти про те, що відбувається з грошима і вашими культурними і креативними проектами, якщо ви хочете співпрацювати з Українським культурним фондом. Анастасія Герасимова, яка опікується комунікацією в Українському культурному фонді, зараз розкаже, що можна буде почути в час цієї зустрічі і чому митцям, незалежним митцям і представникам креативних індустрій варто долучитися до цієї зустрічі. Настю, вітаю тебе.
Добрий ранок. Так, дійсно, все вірно. 15 липня о 16.00 на нашій фейсбук-сторінці ми будемо проводити для УКФ вже традиційну зустріч, хоча цього року вона відбудеться онлайн. Минулого року ми проводили таку зустріч наживо. Її головна мета, крім вже анонсованої розповіді про додаткові кошти на підтримку інституцій та митців, це все ж таки аналіз роботи фонду, аналіз конкурсних програм, які вже відбулися. Я не буду казати про помилки, ми все ж таки сподіваємося, що нам вдається працювати без них, але все одно ми намагаємось враховувати всі зауваження, тому що ми постійно робимо анкетування, ми опитуємо різні аудиторії тих, хто з нами працює, як і заявників, так і експертів. Ми досліджуємо всі етапи конкурсних процедур для того, щоб потім їх проаналізувати і зрозуміти, що нам треба покращити. От, власне, для цього ми будемо проводити цю подію. Зараз ми працюємо, готуємо матеріали дуже активно до неї. Так сталося, що дійсно цього року ми отримуємо після секвестру бюджету, ми отримуємо тепер додаткові кошти на те, щоб здійснити інституційну підтримку і підтримку, мовно кажучи, вільних митців, тобто фізичних осіб, які не є представниками інституції, тобто не мають якихось статусів громадських об'єднань чи іншого. Власне, ми до цього були готові, ми вже починали напрацьовувати методики, документи до цих нових програм. І вже коли в середу отримали підтвердження, відповідно зрозуміли, що так само треба виходити до аудиторій, до наших потенційних грантоотримувачів і тих, хто вже подався на наші гранти, і розповідати про те, як ми будемо далі працювати в цих умовах і з цими новими фінансовими вливаннями. Тому мабуть так, тому що я знаю, що мої колеги, які долучені в робочі групи, це дирекція, це фінансисти, юристи, це проектний відділ, аналітичний відділ, вони буквально тижнями дуже активно сидять зараз, комунікуючи з профільним міністерством для того, щоб виробити такі шляхи реалізації цієї програми, принципи, щоб це влаштувало максимально велику аудиторію і не виникало потім питань або тих, хто не отримав допомогу, таку потрібну зараз в цей кризовий час.
Анастасія Герасимова, яка опікується в Українському культурному фонді комунікаціями, закликає всіх незалежних митців і представників культурних і креативних індустрій і установ, і інших проектних корисних речей. Доєднатися в середу, 15 липня, о 16 годині до цієї розмови, зрозуміти все про те, як відбувався процеси з відбору і роботи з проектними заявками в 2020 році і відкрити для себе приємні новини стосовно нових програм в 2020 році і умови, принципи в інституційної підтримки культурних і креативних проєктів Українським культурним фондом. Дякую, Насті. І на цьому ми закінчуємо. У нас усе культурно. Наступного тижня будуть нові культурні новини і традиційно не буде інформаційного шуму в цій програмі. Олена Гусейнова, Анастасія Крипюк з вами прощаються. Почуємось наступного тижня.